Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 26 oktyabr shanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rolgan lavhalar mundarijasi. Toshkentning Qo'yliq bozori yaqinida bir haftada ikkinchi marta Nexia'ga o'rnatilgan gaz baloni portladi. Bu galgi portlashda 2 kishi nobud bo'ldi, 6 kishi jarohat oldi.
Nexia orqasida gaz o'tkazgich bo'lgan, shofyor pastda bo'lgan, gaz portlagan, yongan mashina.
O'zbekiston prezidenti Paxtakorov va barcha fidoilarni 3,350,000 tonna paxta hosili yig'ib olingani bilan tabrikladi, ammo paxtada qurbon bo'lganlarni yod etmadi. Gulnora Karimova Lara Fabian konsertining barbod bo'lishida ichki kuchlarni aybladi.
Lara Fabian xonandasining o'rniga rossiyalik xonanda keladi, Valeriya.
O'zbekiston tashqarisida 24 soat o'zbek tilida xabar va tahliliy materiallar berib boradigan O'zbek FM onlayn radio internet radio kanali ishga tushdi.
Kun davomida yangi xabarlardan yangilanib turadi. O'zbek.fm'ga kirib jonli yayin tizimasi bor, shu yerdan tinglashlari mumkin bo'ladi.
Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Qozog'istondan shu mana Qoraqalpoq davlat ota degan posti bor-ku, chegaradagi o'chirib ko'rsangiz, 10 km o'chirib ketdi.
Shuningdek, dasturimiz davomida ozod navigator ruknini takror eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentdan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Qo'yliqda gaz baloni o'rnatilgan Nexia mashinasi portlab ketishi oqibatida kamida 2 odam halok bo'lgan. 26 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 1:00 Toshkent Katta Xalqa yo'lining Qo'yliq buyum bozori hududidan o'tuvchi qismida Nexia avtomobiliga o'rnatilgan metan gaz baloni portlashi oqibatida 2 odam halok bo'lgan, 6 odam jarohat lanagan. Toshkentning Bektemir tumani ichki ishlar bo'limining o'z ismini aytmagan xodimlaridan biri Qo'yliqda gaz balonli Nexia mashinasi portlashlari tafsilotlarini ozodlikka gapirib berdi.
Nexia orqasida gaz o'tkazgich bo'lgan, shofyor pastda bo'lgan, gaz portlagan, yongan mashina portlagandan keyin yonib turgan Damas borib urilyapti, o'tib ketgan Damas'ni. Borib urilyapti, dabdala qilyapti, yo'nalishni o'zgartiryapti-da. Lasettiga urilyapti. Anovga borganda kartoshka sotadigan joyga qop og'ib olib tushgan. Yodimda jarohat olgan.
Bu Toshkentda so'nggi haftada ikkinchi bor shunaqa portlash ro'y berishi, O'zbekistonda benzin taqchil va qimmatligi bois ko'pchilik mashinalarga gaz balon o'rnatib olgan. Mashinalardagi Xitoyda ishlab chiqarilgan sifatsiz balonlar ko'plab odam o'limiga sabab bo'lmoqda, tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'zbekistonlik paxtakorlarni 3,350,000 tonnadan ziyod xirmon bunyod etib davlat rejasini bajargani bilan tabrikladi. O'z tabrigida Karimov bu yil hosildorlik gektariga 26 sentrni ko'proq tashkil etgani va terilgan paxta hosilining 90% yuqori navli ekanini alohida ta'kidladi. O'zbekiston paxta yetishtirish bo'yicha dunyodagi yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Paxtadan ko'riladigan daromad har yili 1 milliard 300 million dollardan ko'proq tashkil etadi. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga ko'ra O'zbekiston hukumati har yili 1 milliondan ortiq talaba, o'qituvchi va davlat xizmatchilarini paxta terishga majburlaydi. O'zbekiston hukumati esa mamlakatda majburiy bolalar mehnati mavjudligini inkor qilib keladi. Dunyoning 100 dan ziyod shirkati majburiy mehnat mas'uli bo'laroq teriladigan o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechgan. 27 oktyabr kuni Toshkentda Artweek Style o'z haftaligi doirasi o'tkazish kerak bo'lgan konsertda belgilangan xonanda qo'shiq kuylashdan bosh tortish ortidan madaniy tadbir dasturiga o'zgartishlar kiritilgan. Tadbir tashkilotchisi bo'lgan Fond Forum vakilining ozodlikka aytishicha 27 oktyabr kuniga mo'ljallangan konsert bo'ladi va u yerda Lara Fabian o'rniga rossiyalik xonanda Valeriya qo'shiq kuylaydi.
Konsert bo'ladi, faqatgina dasturga ozgina o'zgartirishlar kiritganmiz. Xonandani o'rniga rossiyalik xonanda keladi.
Kim keladi?
Lara Fabian xonandasining o'rniga rossiyalik xonanda keladi, Valeriya.
Endi Lara Fabianni konsertiga boraman deb bilet olib qo'yganlar Valeriyani konsertiga borishni xohlamasa nima qiladi?
7 noyabrdan boshlab Ipak yo'lini asosiy bo'limiga borasiz, o'sha biletingizni ko'rsatasiz, fond forum pechati bo'lishi kerak bo'ladi. Nazorat lentasi bo'lishi kerak bo'ladi, o'sha biletingiz endi sog'-salomat bo'lishi kerak bo'ladi. O'sha biletingizni ko'rsatasiz, sizga bank pul qaytarib beradi.
Avvalroq Lara Fabian 27-oktyabr kuni Toshkentda Artvik Style o'z haftaligi doirasida o'tkazish kerak bo'lgan konsertni bekor qilganini bildirgan edi. Fabian Toshkentdagi konsert O'zbekiston prezidentining qizi tomonidan uyushtirilayotgani bois u yerda qo'shiq kuylashdan bosh tortishini aytgandi. Gulnora Karimova ayni paytda Toshkentda Lara Fabian konsertining bekor qilingani uchun tomoshabinlardan uzr so'radi va konsertning barbod bo'lishida ichki kuchlarni aybladi. Tafsilotlar dastur davomida. Turkmaniston prezidenti Qurbonqul Berdimuhammadov mustaqillik kuni munosabati bilan mingdan ziyod mahbusni amnistiya qilish haqidagi farmonga imzo chekdi. Berdimuhammadov mahbuslarga o'z aybini halol mehnat bilan yuvish va mamlakat hayotida faol ishtirok etish imkoni berilishi kerak deya ta'kidladi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Turkmaniston hukumatini inson huquqlarini qo'pol ravishda buzib kelayotgani va o'zining xalqaro majburiyatlarini bajarmay kelayotganlikda ayblaydi. Chexiyada parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda. Bugun chexiyaliklar muddatidan avval o'tkazilayotgan parlament saylovida ovoz berdi. O'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra mamlakatdagi muxolifat kuchlari bo'lmish sotsial-demokratik partiya oldinda bormoqda. Eslatamiz, avgust oyida Chexiya hukumatida korrupsiya bilan bog'liq janjal bosh vazir Petr Nechas iste'fosi bilan yakun topgan edi va buning ortidan prezident Milosh Zeman mamlakatda muddatidan avval o'tkazilajak parlament saylovini e'lon qilgan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Hurmat Bobojon o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni 3w.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Toshkentning Qo'yliq bozori yaqinida bir hafta ichida ikkinchi marta Nexia'ga o'rnatilgan gaz balloni portlagan oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi. O'zbekiston prezidenti paxtakor va barcha fuqarolarni 3 million 350 ming tonna paxta hosil yig'ib olingani bilan tabrikladi, ammo paxtada qurbon bo'lganlarni yod etmadi. Gulnora Karimova Lara Fabian konsertining barbod bo'lishida ichki kuchlarni aybladi. O'zbekiston tashqarisi 24 soat o'zbek tilida xabar va tahliliy materiallar berib boradigan O'zbek FM onlayn radio internet radio kanali ish boshladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 26-oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 13:00 Toshkent shahrining Katta Xalqa yo'li Qo'yliq uyum bozori hududida Nexia avtomobiliga o'rnatilgan metan gaz balloni portlashi oqibatida 2 odam halok bo'ldi, 6 kishi jarohat oldi. Bu so'nggi bir hafta davomida ayni hududda ikkinchi Nexia'ning portlashidir. 22-oktyabr kungi voqeada 4 kishi og'ir jarohat olgan edi. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Demak, Toshkentdan kelayotgan xabarlarga ko'ra, 26-oktyabr kuni soat kunduzgi 1:00 atrofida Qo'yliq bozori oldidagi yo'l chetida turgan gaz balloni o'rnatilgan Nexia portlab ketishi oqibatida 2 odam hayotdan ko'z yumgan va 6 odam og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Portlash zarbidan yo'lda ketayotgan Damas va Lacetti mashinalariga hamda shu mashinalar ichidagi yo'lovchilarga shikast yetgan. Voqea joyiga Toshkent Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati va favqulodda vaziyatlar vazirligi tezkor otryadi yetib kelgan. Toshkentning Bektemir tumani ichki ishlar bo'limining o'zi ismini aytmagan xodimlardan biri Qo'yliqda gaz balonli Nexia mashinasi portlashidan 2 odam halok bo'lgani, 6 odam o'ta og'ir ahvolda kasalxonaga olib ketilganini tasdiqladi.
Nexia orqasida gaz o'tkazgichi bo'lgan, shofer pastda bo'lgan, gaz portlagan, yongan mashina portlagandan keyin yonib turgan Damas borib urilyapti, o'tib ketayotgan Damas. bori qurilyapti-da, dabdala qilyapti, yo'nalishni o'zgartiryapti-da, Lacetti'ni urilyapti. Anuga borganda kartoshka borib sotadigan joyga qopqoq borib tushgan. Bir odam jarohat olgan.
Endi hozir 2 ta odam o'ldi, nechta odam jarohatlandi demak?
6 ta odam jarohatlangan.
Ahvoli yaxshimi ularning?
Yo'q.
Gaz baloni o'rnatilgan mashinalarning O'zbekistonda portlashi tez-tez ro'y bermoqda. 4 kun avval Toshkent shahrining ayni Qo'yliq bozor yaqinidagi ko'chada Nexia rusumidagi avtomobil portlab ketgan, o'shanda ham Nexiga o'rnatilgan gaz baloni portlagan va mashinadagi 4 kishi halok bo'lgan edi. Kuchli portlash oqibatida Nexianing gaz baloni va zaxira g'ildiragi Jiguli va boshqa Nexia avtomobiliga tegib shikast yetkazganda O'zbekistonda benzin taqchil va qimmatligi bois ko'pchilik mashinalarga gaz balonlarini o'rnatib olgan, mashinalardagi Xitoyda ishlab chiqarilgan sifatsiz balonlar ko'plab odam o'limiga sabab bo'lmoqda.
Demak, 26-oktyabr kuni Toshkentning Qo'yliq bozori yaqinida bir haftada 2-chi marta Nexiga o'rnatilgan gaz baloni portladi, oqibatda 2 kishi nobud bo'ldi. 6 kishi jarohat oldi. 22-oktyabr kuni ro'y bergan avvalgi voqeada 4 kishi og'ir jarohat olgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda bu yil 3 million 350 ming tonna paxta xom ashyosi terib olindi. 25-oktyabr kuni paxta rejasi bajarilgani munosabati bilan paxtakorlarni tabriklagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hosilning 90% birinchi navli deb topilgani, shu sababli ham joriy yilda paxtadan ko'riladigan daromad o'tgan yilga nisbatan 23% ko'p bo'lishini ta'kidladi. Pul hisobida 2013 yil paxta hosilidan ko'riladigan yalpa daromad miqdori 1 milliard 120 million AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston rahbari o'z tabrigida paxtani faqat oq niyatli va oq ko'ngil odamlar yetishtira olishini aytdi. Islom Karimov mamlakatning yuksak paxta xirmoniga munosib hissa qo'shgan Qoraqalpog'iston, Navoiy, Andijon, Farg'ona va Buxoro viloyatlarini alohida tilga oldi. Bu viloyatlar paxta rejasini birinchilardan bo'lib bajargan edi. Prezident har yilda bo'lgani kabi joriy yilda ham paxta rejasini bajargan barcha fidoilarni bag'riga bosishini aytdi. Bugungi xursandchilik kunida siz fidoi dehqonlar va fermerlarni, suvchi va mexanizatorlarni, agronom va seleksionerlarni, mutaxassis va muhandislarni O'zbekistonimizning yuksak paxta xirmoniga munosib hissa qo'shgan barcha insonlarni bag'rimga bosib yana bir bor tabriklar ekanman. Sizlarga qalbimda, yuragimda bo'lgan hurmat, ehtiromim va ezgu tilaklarimni izhor etaman, deyiladi Islom Karimovning tabrigida. Ayni paytda tabrikda paxta yig'im terimida majburiy mehnatga jalb qilinganlar orasida qurbonlar bo'lgani haqida biron so'z aytilmadi va ularning yaqinlariga ta'ziya ham izhor qilinmadi. Bu yilgi paxta mavsumida Ozodlik radiosiga ma'lum bo'lgan qurbonlar soni kamida 9 kishini tashkil qildi.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, demak, Ozodlik to'lqinlarini 13645, 15265 metr, shuningdek 7550 metr va 11780 metr to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova belgiyalik xonanda Lara Fabianning Toshkentdagi konserti bekor qilinishida ichki kuchlarni aybladi. U boshqarayotgan Fond Forum belgiyalik qo'shiqchi konsertiga olingan bilet pullari egalariga qaytarib berilishini va'da qildi. Fond Forumga ko'ra, Lara Fabian o'rniga rossiyalik Valeriya Karimova tadbirida qo'shiq kuyladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va Lara Fabian konsertining barbod bo'lishida ichki kuchlarni ayblar ekan, o'zining Twitterdagi sahifasida bu tashqi kuchlarning emas, balki ichki kuchlarning inson huquqlari uchun kurash bahonasida o'ylab topgan va amalga oshirgan bir fitnasi deya ta'kidladi. Avvalroq Lara Fabian 27 oktyabr kuni Toshkentda Artvik Style Us haftaligi doirasida o'tkazish kerak bo'lgan konsertini bekor qilganini bildirgan edi. Fabian Toshkentdagi konsert O'zbekiston prezidenti qizi tarafidan uyushtirilgani bois u yerda qo'shib kuylashdan bosh tortganini aytgandi. Ayni paytda Gulnora Karimova homiyligidagi Fond Forum Toshkentda Lara Fabian konsertining bekor qilingani uchun tomoshabinlardan uzr so'radi va olingan bilet chiptalarining pullari egalariga noyabr oyida qaytarib berilishini va'da qildi. Lekin Fond Forum vakilining ozodlikka aytishicha, 27 oktyabr kuniga mo'ljallangan konsert bekor bo'lmagan. U yerda Lara Fabian o'rniga rossiyalik xonanda Valeriya qo'shib kuylaydigan bo'ldi.
Yo, konsert bo'ladi, faqatgina dasturga ozgina o'zgartirishlar kiritganmiz. Xonandani o'rniga rossiyalik xonanda keladi.
Kim keladi?
Lara Fabian xonandasining o'rniga rossiyalik xonanda keladi, Valeriya.
Valeriya keladimi?
Ha. O'sha biletlar bilan borsangiz, Valeriyaning konsertiga tushishingiz mumkin. Xuddi shu biletlar bilan.
Endi Lara Fabianni konsertiga boraman deb bilet olib qo'yganlar Valeriyani konsertiga borishni xohlamasa nima qiladi?
7 noyabrdan boshlab Ipak yo'lini asosiy bo'limiga borasiz, o'sha biletingizni ko'rsatasiz, Fond Forum pechati bo'lishi kerak bo'ladi. Nazorat lentasi bo'lishi kerak bo'ladi. O'sha biletingiz endi sog'-salomat bo'lishi kerak bo'ladi. O'sha biletingizni ko'rsatasiz, sizga bank pul qaytarib beradi.
Qarorgohi Fransiyada joylashgan Akat Fransiz huquqni himoya qilish tashkiloti qo'shiqchi Lara Fabianning Gulnora Karimova tomonidan uyushtirilgan festivalda ishtirok etmaslik qarorini olqishladi. Akatning Osiyo bo'limi rahbari Kristin Larok fikricha, O'zbekistonda inson huquqlari har kuni buzilyapti va bu anchadan beri ma'lum. Shu sababli Akat tashkiloti dunyoga dong'i ketgan xonandani Islom Karimovning diktatorlik rejimiga vitrina bo'lib xizmat qilmaslikka chaqirgan edi.
Akat welcome this decision.
Akat Lara Fabianning diktator qizi huzurida qo'shiq aytishdan bosh tortganini olqishlaydi. Bu o'z muxoliflarini qiynoqqa soluvchi va bolalarni qul sifatida paxta dalalarida ishlatuvchi rejimga to'g'ri bir mujdani yo'llaydi, deya bildirdi Kristin Larok. Asli belgiyalik xonanda Lara Fabian Je t'aime qo'shig'i bilan o'zbekistonliklarga tanish. Gulnora Karimovaning avvalgi xos ma'rakalarini obod qilgan xorijlik Sting, Julio Iglesias, Montserrat Caballé, Rod Stewart, Tarkan, Jose Carreras kabi san'at yulduzlarining Toshkentga kelishi uchun ularning har biriga kamida 1 million evrodan to'lagani aytiladi. Ularning ayrimlari keyinchalik xalqaro maydonda qattiq tanqidga uchragan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. O'zbekiston tashqarisida o'zbek tilidagi xabar va ma'lumotlarni yoyinlovchi media kanallar soni yana bittaga oshdi. Endigina ish boshlagan o'zbek.fm onlayn radio internet radio kanali sutkasiga 24 soat xabar va tahliliy materiallarni berib bormoqda. Dunyoning turli mintaqalarida muxbirlariga ega o'zbek tilida so'zlashuvchi yangi o'zbek tilidagi yangi radio to'g'risida Ozodlikka uning bosh muharriri demak Kamoliddin Yo'ldosh so'zlab berdi. Mavzu tafsiloti muxbirimiz Umidbek yo'llagan lavhada.
21 oktyabr kuni internetda axborot tahliliy materiallarni o'zbek tilida uzatuvchi yana bir o'zbek radiosi paydo bo'ldi.
Uzbek FM online radio. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va butun dunyodagi o'zbeklar ovozi.
Uzbek FM online radio. Uzluksiz shaklda uzatiladigan radio kanal. Internetda Uzbek FM domeni ostida faoliyat yurita boshladi. Deydi Uzbek radio to'g'risida ozodlik savollariga javob bergan kanal bosh muharriri Kamoliddin Yo'ldosh.
24 soat uzluksiz bo'ladi va har kuni Toshkent vaqti bilan kechasi soat 12 da shu kungi dastur boshlanadi va kun davomida yangi xabarlar bilan yangilanib turadi. uzbek.fm ga kirib, shu joyda live jonli yayin tugmasi bor. Shu joydan tinglashlari mumkin bo'ladi. Va undan tashqari biz saytimizda bir yangi imkoniyatni yo'lga qo'ydik. Ovozli maktubni. Ya'ni saytga kirib bizga o'z fikrini mulohazasini ovozli tarzda yuborishi mumkin yozib oladi. Nafaqat onlayn internet vositasida, balki foydali kanallardan, Spotify'dan olish rejamiz ham bor.
Deydi Uzbek FM onlayn radio bosh muharriri. Kamoliddin Yo'ldosh, bu radio birinchi navbatda o'zbek tilida so'zlashuvchi dunyoning barcha muhojirlariga mo'ljallanganini aytadi. U bu radioning mazmun mohiyatini professional mualliflar qatorida oddiy fuqarolar ham belgilashi mumkin dedi.
Mualliflarimiz nafaqat Turkiyada, ammo Rossiyada, O'zbekiston ichkarisida, Yevropa, Amerika qit'alaridagi mualliflarimiz va shu imkoniyatdan foydalanib biz global tarmoqda imkoniyatlarni tepib chiqib qurdik bu radioni. Xo'p, endi kimga mo'ljallangan degan savolingizga keladigan bo'lsak, asosan bu o'zimizni o'zbek millatdoshlarimiz, vatandoshlarimiz hamda O'zbekiston tashqarisidagi, O'rta Osiyo mamlakatlaridagi va Yevropa va Amerika qit'asidagi mehnat muhojirlari bo'lsin, u yerda rasman qolganlar bo'lsin, ya'ni o'zbekchani tushunadigan tinglovchilar.
Dedi Kamoliddin Yo'ldosh. Muharrir O'zbek FM'da madaniyat, san'at, sport, tibbiyot, O'zbekiston va Markaziy Osiyo tarixiga oid tahliliy mavzular ko'tarilib borishi bilan birga inson huquqlari, adolat va erkinliklar uchun kurash masalalariga alohida e'tibor qaratib borilishini ta'kidladi. O'zbek radiosi mualliflari bu radioning oddiy tinglovchilarga minbar sifatida xizmat qilish va kelajakda jamoatchilik radiosiga aylanish istagida ekanini yashirmadi.
Bugungi o'zbeklarning ahvolidan kelib chiqib, ularning oldidagi turgan davr talablari, muhojiratlik va u yerdagi muammolar, ularning yechimlari haqida alohida dasturlar qilyapmiz mana. Bilasizmi, bizda O'zbekistonda yoki O'zbekiston tashqarisida alternativ media yo'lga qo'yilmagan, qo'yilsa ham yangi ilk odimlarini boshlab kelyapti. O'zbekistonning ichkarisida bilasiz, hamma media davlat qo'lida, davlat nazoratida bevosita o'zbeklar uchun mo'ljallangan va o'zbeklar tarafidan ijod etilayotgan media resurslari juda ham oz. Bir necha kishi ijodkorlar o'rtada shu tashabbus guruhi o'laroq shu radioni tashkil qilgan bo'ldik va mana shu O'zbekistondagi vaziyatga biror bir islohot o'tkazish, buni bir ijobiy tarafga o'zgartirish yo'lidagi harakat qilayotgan har qanday guruhlar bilan, faollar bilan albatta hamkorlik qilamiz. Bizni radiomiz ham har uchun ochiq eshigi. Bizni asosiy maqsadimiz o'zbeklar o'z dardini ochiq dunyoga bildira olsin. Ular uchun shunday bir maydonni taqdim etish, ular uchun shunday bir minbarni oddiy o'zbeklarga berish. Biror bir siyosiy yoki ijtimoiy yoki bir davlat yoki hukumatlar bilan bog'liq emas, oddiy xalq radiosi, ya'ni ijtimoiy radio deganimiz ham shu. Yordamini ayamayotgan dastakchilarimiz bor, O'zbekiston xalq harakatining ba'zi a'zolari bor, biz bilan hamkorlik qilayotgan va boshqa faollar ham bor. Masalan, O'zbekiston xalq harakati bizning informatsion siyosatimizni belgilamaydi. Bizning ijodkor guruhimiz, tahririyatimiz o'zi belgilagan tamoyillar bor. Obyektivlik, xolislik.
Bu Uzbek FM onlayn radio kanali bosh muharriri Kamoliddin Yo'ldosh edi. Suhbat so'ngida bosh muharrir tinglovchilar uchun Uzbek FM onlayn radio eshigi doim ochiq ekanini alohida ta'kidlab, ularni hamkorlikka chaqirdi. Ma'lumki, bugungi kunda Markaziy Osiyo mintaqasidan tashqarida o'zbek tilida Ozodlik, BBC, Amerika ovozi, Iron O'zbek radiosi, O'zbekiston xalq harakatining Turkiston media portali radiosi faoliyat yuritib keladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston tashqarisida 24 soat o'zbek tilida xabar va tahliliy materiallar berib boradigan O'zbek FM onlayn radio internet radio kanali ish boshlaganiga oid ma'lumotlar edi. Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan Toshkentga yuk olib kelayotgan andijonlik Akramjon erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, O'zbekiston Qozog'iston chegarasidagi Davud Ota o'tkazish punktida yuk mashinalarining O'zbekistonga kiritilishi juda sekin bo'layotgani sabab 3 kundan beri chegarada kutib o'tirganini, yuk mashinalari navbati esa bir necha kilometrga cho'zilib ketganidan nolidi.
Chegaradagi ochirib ko'rsangiz, 10 kilometrga cho'zilib ketdi. Qozog'istondan shu mana Qoraqalpoq Davlat ota degan posti bor-ku, qo'ng'iroqga chiqargan post bor O'zbekistonga kiraverish. Men hozir Sankt-Peterburgdan Toshkentga yuk olib ketayotgandim. Kelsam ochib, yozi bilan ochib yo'g'di, o'zi yana yig'ilib qoldi-da. Lob bo'lmasa bir mingta mashina turibdi to'planib.
Qachon yetib keldingiz Davlat ota chegara punktiga?
3 sutka bo'lgan. 23-da keldim, hali yap turibdi, oldimda yaqin yana bir 3-4 mashina bor.
Umuman o'tmayaptimi?
O'tyapti, juda sekinda bu hali kruzsiz ishlaydigan postda juda bilmayman, bu bunaqa bo'lishi mumkin emas. Yo, mana ertaga qish kelyapti.
Odatda necha kunda o'tardinglar? Qancha vaqtda o'tardinglar bu chegara postdan?
Ertalab kelsak, ertasiga uji O'zbekistonda bo'lganmiz. O'zbekiston uji qo'ng'iroq choyxona foyxonasiga kirib Bir hech qanaqa sharoit ham yo'q, na hojatxona bor, na stolovoy bor. Hech nima yo'q. Men u yo'lda kelyotganda kattaroq shahardan nonfon bu mayda chuyda olasiz, suv va suyimiz ham tugadi. Tahorat, tahorat qilganim yo'q, bet qo'l yuvgani ham suv ham tugadi. Bu ko'rsangiz, qiy, cho'lda cho'l, hech nima yo'q. Yana ham Allohga shukr, menga hozir quyosh chiqib turibdi-da, agar sovuq bo'lsa, salarka muzlasa odam o'ladi. O'tgan yili o'sha Willy Banks mashinalarida 3-4 shofirlar muzda o'lib qolgan, ko'rganman, ko'zim bilan ko'rganman. Endi bilmadim, buylam qishda shunaqa bo'ladi shekilli, bu turishdi.
Davud ota chegara postini sekin ishlashiga nima sabab ekan?
Oldin ilgari ham yurganmanda bu yerda. 1-2 so'm berardik. Hozir umuman olmaydigan qilib qo'ydi, shular mo'ljalda turolmagani uchun ishlamayapti shekilli-da. Endi bizda shunaqa fikr.
Atrofingizdagi shofyorlar nima deyishyapti?
Atrozdagi shofirlar endi turibdi, o'chirdi bilan ketib, mana bu yerda kecha bitta kechqurun bitta bezor o'chirib o'tdi, uni ushlab olib, balonlarni teshib, o'zini urib, mana chekkada yotibdi.
Kim urdi?
Nimaga sal? Shu yerda bolalarda, bega Afg'onistonga ham yuk o'tadi, bilsangiz, mana NATOga, ana Germaniya, Latviyadan qaravsa keladi, ana Amerika askarlariga. Ular ham shunday turadi, endi bu yerda o'rus ham bor, qozoq ham bor, o'zbek ham bor, Ukraina, Belarus, endi butun hamma nimalardan bor. Bechara raqsida gapirsangiz, kimga jalb qilishi bilmaymiz, nima qilish kerak ekan deb turibdi-da, yana maqtdim, to'xtab turchiman, bir telefon qilaychi deb sizga telefon qildim-da.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdik. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, demak, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan mana shunday voqea-hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Toshkentning Qo'yliq bozori yaqinida Nexia'ga o'rnatilgan gaz baloni portlagan oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi, 6 odam jarohat oldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'zbekistonlik paxtakorlarni 3,350,000 tonnadan ziyod xirmon bunyod etib davlat rejasini bajargani bilan tabrikladi. 27 oktyabr kuni Toshkentda Art Week Style o'z haftaligi doirasida o'tkazilishi kerak bo'lgan konsertda belgiyalik xonanda qo'shiq kuylashdan bosh tortish ortidan madaniy tadbir dasturiga o'zgartirish kiritildi. Tadbir tashkilotchisi bo'lgan Fond Forum vakilining ozodlikka aytishicha, demak, Fabian o'rniga rossiyalik qo'shiqchi Valeriya ishtirok etadi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov mustaqillik kuni munosabati bilan mingdan ziyod mahbusni amnistiya qilish haqidagi farmonga imzo chekdi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz Ozod navigator rukni bilan davom etadi. Rukunning ushbu sonida xorijda avtosalonlardan mashina sotib olish mashaqqatmi degan mavzu ko'tarilgan. Dasturni odatdagidek Farruh Yusufiy va Alisher Siddiq olib boradi. Marhamat, tinglang.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi. Yana siz bilan studiyada Farruh Yusufiy, dastur prodyuseri Alisher Siddiq va texnik prodyuser Muhammad Bobur. Bugungi dasturimizning mavzusi xorijda avtosalondan mashina sotib olish mashaqqatlimi degan savol javobini izlashga bag'ishlanadi. Bugungi dasturimizga xamir turish bo'lgan bir mavzuni sizga o'qib eshittirsam, o'tgan hafta O'zbekiston hukumatining 3 vazirligi birdaniga bir qaror qabul qilishdi va bu qarorga ko'ra endi har bir gektardan 40 sentnerdan hosil olayotgan fermerlarga O'zbekistonda chiqarilgan, O'zbekistondagi o'sha General Motors O'zbekiston qo'shma korxonasida chiqarilgan mashinani navbatsiz olish huquqi beriladigan bo'ldi va bu oddiy o'zbekistonlik bu qarorni ko'rib fermerlarni omadi chopibdi-da degan bir xulosaga kelishi mumkin, lekin tashqarida, O'zbekistondan tashqarida bo'lgan o'zbekistonliklar uchun bu qaror biroz kulgili yoki ularni ensasini qotiradigan qarorga o'xshab tuyulishi mumkin, chunki bunday oylab navbat kutish va navbatni yaqinlashtirish uchun pora berish kabi holatlar faqatgina O'zbekistonda mavjud va hozir endi bu vaziyat xorijda qanday degan savolga javob izlaymiz. Alisher, sizdan bir narsa demoqchisiz.
Albatta, bu O'zbekistonda fermerlarga ya'ni yuqori hosil ko'rsatgan fermerlarga O'zbekiston navbatsiz mashina berar ekan deb aytsam, bir tojik hamkasbimga azgina kulgandek bo'lib, bu sizlarda hali ham Sovet ittifoqimi, ya'ni navbat borasizlarda deb bir g'alatiroq bo'ldi, g'alatiroq qaradi. Men o'ylabman, tekinga bersa kerak yoki bir skidka bilan bersa, ya'ni ko'p paxta bersangiz 40 sentmi, ya'ni buni muhimi, buni o'zimiz fermerlar qanday qarshi olishganini bilmaymiz, balkim ulardan ham qo'ng'iroqlar kelar dasturimiz davomida, lekin bizning bugungi maqsadimiz Ozod navigator dunyoda qanday, dunyoda siz mashaqqat bilan xorij avtosalonlarida mashina sotib olyapsizmi, umuman qanday shu xorijda mashina sotib olish tartibi qanday, chunki albattaki ko'pchilik buni biladi, lekin ayrim o'zbek yoshlari bilmasligi mumkin. Ular uchun balkim mana shu mashina olish tartibi mana shunday. Germaniyada ham odamlar avtosalonga yopirilib, deylik bir-birini ustidan sakrab o'tib mashina olishsa kerak deb o'ylaydiganlar bo'lishi mumkin.
Bunday holatlarni ham ko'p ko'rganmiz, Alisher aka.
Yoki normalmi deb o'ylashi mumkin.
Bundan 1-2 oy oldin bizga bir video kelgandi, sizda bo'lsa, haliga
bu video hamma yoqda
tarqalib ketdi. Bir-birlarini bosishib odamlar o'sha navbat emas, u kontraktni tuzishga navbat turishgan.
Kontrakt, ya'ni bir 6 oydan keyin olasizmi yo'qmi?
Alisher, bugun shu dasturimizga tayyorlanish jarayonida o'sha bizga tinglovchilarimiz bog'lanishdan oldin o'sha qandaydir vaqtda eshittirish uchun bir Amerikadagi asli quvasoylik bir Komiljon degan yigit bilan bog'langan edik-ku, Komiljondan Amerikada mashinani qanday qilib olamiz deb so'radim.
Amerikada mashina olish oddiy savdo jarayoni amalga oshadi, oddiy xarid jarayoni. Mashina olish uchun alohida tayyorgarlik ko'rish yoki harakat qilish shart emas. Juda ham ko'p mashina sotadigan dilerlar bor. Mashina dilerlari har bir o'sha mashina markasini ishlab chiqaradiganlarning alohida dilerlari bo'ladi, xohlasangiz. Savdo kompleksiga kirib borasiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan fuqarolarni ijtimoiy strahovka, ijtimoiy raqami bo'ladi, xuddi bizda INN bo'lgandek, Social Security number degan raqami bo'ladi. Ana shu raqam orqali u inson hayoti davomida qanday narsalar sotib olgan, nima vaqtida qarzini to'laganmi, krediti bormi davlatdan yoki boshqa bir institutlardan shuni tekshiradi. Agar shu raqami yaxshi bo'lsa, qarzi bo'lmasa, 2% maksimum 10%dan yiliga va 1%gacha ba'zi hollarda umuman foizsiz mashinani beradi.
Demakki, bu Amerikadan Komil degan tinglovchimiz edi. Biz bilan aloqada Mikhail, ya'ni Germaniyadan.
Germaniyadan Mikhail. Men bilishimcha, Mikhail bu asli o'zbekistonlik bu yigit va Germaniyada bir necha yildan beri yashaydi va u kishi bir muddat o'sha Germaniya Stuttgart shahrida Renault mashinalarini sotuvchi avtosalonda ishlagan. Mikhail, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Михаил, насколько я знаю, вы работали, да, в автосалоне Рено?
Сейчас нет, работал 2 года назад.
Ну, как можно купить в Германии, если я приду, если у меня есть деньги? Должен ли я давать, например, в лапу, что называется, шапку?
Сначала вы должны определиться, вы хотите новую машину купить или БУ. Если вы хотите новую, тогда вы приходите в автосалон, с вами смотрят машину, вы выбираете дополнительные опции, за это, правда, надо все доплачивать, и потом ждете от месяца до двух, и в назначенный срок вы приходите и забираете машину.
А почему я должен ждать? Это. У вас, значит, тоже, да, нужно ждать от месяца до двух, да? То есть очередь или что такое?
Это не очередь, а зависит от какие дополнительные опции вы хотите на машину или окраску этой машины. В общем, только от этого.
Это только как бы когда делается под заказ, но если в принципе вам что-то понравилось сразу в салоне, по-моему, тоже можно сразу брать.
Если машина стоит в салоне и да, она вам понравилась, тогда вы можете.
А бывают такие случаи, что два клиента пришли, да, или несколько клиентов, и всем понравилась одна машина, и они друг с другом там не поладили?
Кто пришел первый и сказал «да», и он, машина остается за ним.
Ну, может быть, что вот производство машин в Германии, да, мы знаем, что это очень сильная страна, которая производит очень много машин, не да. хватает для населения, допустим, то, что вот они производят, и немцам просто не хватает машин. Такое можете представить вообще просто?
Я думаю, такого нет. Ну вот. Потому что машин хватает и с избытком.
Ну, еще они, по-моему, испытывают трудности вообще экспорта. Конечно, нету проблем Mercedes, Audi и BMW, мы все знаем, но, в общем, чтобы не хватило для собственного населения, потому что все продали за рубеж, вот это как бы, может быть, такое случится?
Нет, я думаю, такого нет.
А вот вы говорите избыток машин, как вы продаете? Вот, например, вы работали, да, и как продвигали, да, машины клиентам?
Давали реклама.
Реклама. Давали то какие-нибудь есть, скидки или...
Да-да, фирма выделяет энное количество денег ежегодно на рекламу и на продвижение новой или старой марки.
Михаил, спасибо большое. Демак, бу аслы узбекистонлик, Узбекистондан бірнече ил авал Германия көчіп кеткен, ва Штутгартта яшайдыган Михаил исимли тыңдаучымызды, кишине айтышыча, Германияда машиналардын жетпей калышы, яки машинаны навбатсыз алыш үчүн бирор киши 40 тонна 40 центр пакет бериш шарт эмес, аксинче şu фирмалар өз махсулатын, өз машинасын өткөзүш үчүн ар кыл реклама кампаниялары ва скидка, яны чегирмаларын кылып беришет. Алишер, şu орунда бир маалымат берип өтсөк, şu Европадагы нарх-навалар хакында өзбекстандык тыңдоочуларыбызга, Өзбекстанда билесиз, мына бу азыр General Motors чыгарыткан машиналар, şu Malibu машинасы Өзбекстанда 100 миллион so'mgacha bo'lsa, demak taxminan 40-50 ming dollar atrofida bo'ladi. Men bugun shu o'sha Malibu degan mashinani narxi necha pul ekan deb o'rganib ko'rsam, Amerikada bu mashinani narxi 20 mingdan boshlanib, eng haliga super klass luksus
O'zbekistonda necha pul dedi?
O'zbekistonda 100 milliongacha.
Ya'ni dollarda qancha bo'ladi?
100 million agar 2 mingdan sanasangiz 50 ming yoki 2,5 mingdan sanasangiz
100%dan oshiq
100%dan oshiqroq. Endi Yevropadagi nimalarga kelsak, narx-navolarga kelsak, Yevropada shu Malibu mashinasi 22-24 ming yevro atrofida va narx-navolarni solishtirganda Germaniya eng qimmat mashinalar, eng qimmat Yevropa mamlakatlari orasida mashinalar eng qimmat bo'lgan mamlakatlardan biri ekan va eng arzon mashinalar shu Yevropada ishlab chiqarilgan mashinalar eng arzoni Malta, Gollandiya, Daniya kabi mamlakatlarda ekan va shuningdek Shvetsiya, shu nima Skandinav mamlakatlarida ham mashinalar
arzon.
Nisbatan arzonroq.
To'g'ri aytasiz, o'zi negadir u tomonlarda odamlar mashinaga qiziqishi pasayib ketyapti yildan yilga. Velosipedga o'tib olishyapti ko'pincha va mashinani saqlash, ya'ni demak, sug'urta pullarini to'lash juda ham qimmatga tushganligi bois ko'proq mashinani olmaslikka yoki vaqtincha ijaraga olishga harakat qilishadi. Bugun menimcha Amerika bilan bir-ikki marta gaplashamiz. Farqli Amerika, bu bizning O'zbekiston bozorini ishg'ol qilayotgan davlat. Mana Ahmadjon aka Amerikadan mashina oldi sotisi bilan shug'ullanib turadi deb turaman deb aytayaptilar. Ahmadjon aka, qalay, nima bo'lyapti Amerikada? Talash bo'lib ketdi.
Va alaykum assalom.
Alisher aka, yaxshimisiz? Farruh aka, yaxshimisiz?
Rahmat.
Avvalambor shuncha paytdan beri endi mana bizani sohamiz haqida bo'pti. O'shanga gapirsa gap ko'p, nimadan boshlashni ham sizlar endi hal qilasiz.
Siz menga to'g'risini ayting. Amerikada mashina sotib olmoqchi bo'lsak, 6 oyda ola olamanmi mashinani yoki misol zakaz qilib
qancha shapkasi qancha?
Men hozir bir boshidan o'pchi bir kartinani aytib
beraman. Tezroq, 3 minut.
Xo'p. Endi tezroq bo'lmaydi endi. Mana shu masalada juda ham ko'p informatsiya olasiz deb o'ylayman. Xullas, Amerikada 3 turga bo'linadi mashina oldi sotdisi. Birinchisi yangi mashina, ikkinchisi used, ya'ni ishlatilgan mashina, uchinchisi klassik, ya'ni o'sha eski paytda ishlab chiqarilgan mashinalar bozori bor. Men o'zim Amerikada mana shu mashinani tashish bo'yicha kompaniyam bor, kichkina zavodlar, avtosalonlarga mashina olib boramiz biz. Va o'sha ichidagi bo'lgan proseslar, ichida bo'lgan qanaqa sistemalarni o'rgangan edim. Bir vaqtlar men o'zim ham avtosalon ochish niyat qiluvdim, lekin mablag' yetishmaganligi sababli ocha olmagan edim. Endi shapka degan narsa Amerikada yo'q, bu birinchidan. Ikkinchidan 6 oy kutmaysiz. Ya'ni Amerikada shunaqa sistemaki, misol uchun Malibu mashinasini endi o'ylab qarasak, bir bronirovaniysini zakaz qilaman desangiz ham, misol uchun qattadir o'sha Malibu mashinani, misol uchun aytaman, bronirovaniysi ishlab chiqarilgan bo'ladi va AQShning qaysiyamdir shtatida bitta qishloqdagi avtosalonda turgan bo'ladi. Ya'ni sistema shunaqaki, limited edition deydi bular. Misol uchun o'sha customer, ya'ni o'sha mijozni xohlagan fantaziyasiga qarab turib 3000 ta yoki 5000 ta o'sha modelda mashina ishlab chiqarib, butun Amerika bo'yicha tarqat beriladi. Misol uchun bitta transportirovka mashinada 9 ta mashina kelsa, ichida bitta ikkitasi shunaqa special zakaz bo'lishi mumkin bo'lgan mashinalar bo'ladi, hamma opsiyalari bilan.
Endi Ahmadjon aka, men mashina olishim uchun, aytaylik, oddiy bir o'rtacha nimalari bilan mashina olishim uchun qancha vaqtim kerak? Masalan, shu borib olib ketaveramanmi yo qandaydir kutishim kerakmi? Nimalarni taqdim qilishim kerakmi?
Amerikaga kelgandan beri 3 marta yangi mashina oldim, o'zim haydashimga avtosalondan. O'shanda birinchi marta olganimda gledatorim ketdi. Ya'ni
yana bir marta qaytarib olmasangiz ovoz uzilib qoldi shu yerda. Necha kun vaqtingiz ketdi?
Men o'zim 45 minut, 1 soatga, 1 soat bo'lmadi, 45 minut atrofida o'sha avtosalonning ichida ko'rgazmada turgan mashinani haydab ketdim. Ya'ni 3 marta olgan bo'lsam, endi bu yerda shunaqa sistemaki, har birta avtosalon o'zining veb-sayti bor va o'shanga kirib
Ahmadjon aka, aloqangiz sal suslashib ketyapti. Yana bir yaxshiroq joyga chiqib turing, keyin yana sizni qaytib ulaymiz. Demak, bu Amerikadan Ahmadjon edi. 45 minut 1 soatgacha mashinani olib chiqib ketish mumkin deb aytyapti. Mana Sulton Jubayev biz bilan aloqada. Hozir Sulton aka qayerdan edilar?
Assalomu alaykum.
Sulton aka.
Va alaykum assalom. Eshityaptimi?
Ha, eshityapti.
Qayerdansiz aka siz?
Men Astanadan Saparboy Jubayevman.
Ye, Saparboy aka o'zimizni
klient. O'zimizni klient.
Ha, o'zimiz.
Ha, o'g'limning nimasi chiqyapti-da?
Siz Saparboy aka, siz Qozog'istondasiz, o'zbek mashinalarini sizlarga sotamiz. Qani o'sha mashinani siz qanday olib chiqib keta olasiz?
Men naqd misolda aytay, kel biz o'zimda Mercedes bor edi, o'g'limda esa Jeep bor, kelinimizga shu Matiz olmoqchi bo'ldik. Bir kunda oformlat qilib olib ketdik.
Matizni bir kunda oformlat qilib olib ketdingizmi?
Bir kunda oformlat.
O'sha O'zbekistonda chiqqan Matiz.
O'zbekistonda chiqqan Matiz Ostonada. Shu salonga bordik, tangladik, shuni bir kunda olib chiqib, bir kun emas endi, bir 2 soatda olib chiqib ketdik.
Yana Saparboy aka tanish bilish bo'lgandir-da birorta o'sha
salonga tanish bilish yo'q. Men nima demoqchiman, asosiy bu emas, endi Qozog'istonda hamma joyda mashina olsa bo'ladi. Bizga shu O'zbekistonni mashinalarni agarda pullaringiz yo'q bo'lsa, sizlarga kreditga beramiz. Ja oson yengil kreditda olinglar deb yana boshqa tanishlaring ham aytinglar deb bizga tavsiya qilishdi. Biz shuni endi o'zimizni baribir vatanimiz, shu men aytayapman, shu Matizni olinglar, juda yaxshi mashina ekan deb hammaga reklama qildim.
Saparboy aka, shu nimada Qozog'istonda shunday gap so'zlar borki, shu Qozog'istonda O'zbekistonda chiqqan mashina narxi O'zbekistondan ko'ra arzonroq deb aytishadi. Shu gaplarga unchalik ishong kelmaydi-da, rostmi shu gap?
Rost. Endi bu yerda ikki narsa bor. Men buni sababini bilaman, nimaga arzon ekanini. Birinchidan, siz boya ma'lumotni hisoblagan vaqtda O'zbekistonni rasmiy kursi bilan hisobladingiz 2100 dan. O'zbekiston shuni o'zimizni O'zbekistonda baho qo'yganda u bozor kursiga nisbatan qo'yiladi. Shuning uchun bizda azgina hisob-kitob boshqacha yuritiladi. Agarda boya 100 million dedingiz-ku ma'lumot O'zbekistonda, shuni 2700 ga bo'lish kerak, shunda bir 35 ming dollarga to'g'ri keladi, 40-50 ga bormaydi.
Endi
shunaqa
Saparboy aka, mayli uni narxini qanday qo'yishlarini nima qilmaylik, O'zbekiston haqida emas, Qozog'iston haqida. Nimaga o'sha sizda arzonroq? Biz masalan o'sha Matizmi yoki Nexiami nima uchun arzonroq?
Chunki eksportlik tovarlarga NDSni qo'shimcha qiymat solig'i solinmaydi. Shuning uchun tashqari davlatlarda ozgina 10-20% ga arzon bo'lishi mumkin. Bu prosta davlatni eksportni rivojlantirish, eksportga harakat qilishni
xullas shuni harakat qilmay qo'ya qolsan.
Qozog'iston yaqin transportdek haligi xarajatlar oz bo'ladi-da, shuning uchun shu mana bu Rossiya Qozog'istonlarda O'zbekistonning mashinasi arzonroq bo'lishi.
Endi Saparboy aka, haligi 1 soat 2 soatda olib chiqib ketdik. Holiga keyin nima qilishadi? Kreditga beramiz deb taklif qilishadi, deyapsiz. Shunchalik ko'pmi O'zbekistonning mashinasi? Yo talab yo'q bunga. Nima uchun?
Masala endi ko'p, lekin mashinalar hamma salonlarda mashina tiqilayotibdi. Hamma joylarniki. Qaysisini tanlasangiz. Hozir endi Rossiya bilan Qozog'istonniki shu ko'proq sotilyapti, chunki ular shu bizni Matiz Nexia'dan ham arzonga sotilyapti-da.
Qozog'istonda ham chiqariladimi mashina?
Qozog'istonda hozircha bir 20-25 mingga yaqin mashina chiqariladi. Asosan Janubiy Koreyaning mashinalari, keyin Kia ham Janubiy Koreya. Tak, Skoda chiqariladi, shunaqa. Endi ko'p emas, 20-25 ming o'zining talabiga javob beradigan mashinalar-da. Ustalingorskida chiqariladi, Qo'stanayda chiqariladi, Olmaota yonida chiqariladi.
Safarboy aka, rahmat, rahmat kattakon
Safarboy aka. Demak, Qozog'istonda ham mashina olish oson ekan.
Mashina olish oson ekan va Safarboy aka ham aytishicha o'sha gap so'zlar rost, ya'ni Qozog'istonda O'zbekistondan ko'ra mashinalar arzonroq. Albatta, buni hamma biladi, o'zbekistonliklar ko'p eshitishgan. Ya'ni Nexia 14 ming dollarga tushsa, O'zbekistonda Qozog'istonda 7-8 mingga tushishi haqida
9-10 ming deylik.
9-10 ming, 9-10 ming.
Matiz 7 ming, 6,5 ming.
Demak, Safarboy aka rahmat. Safarboy aka bizni doimiy Qozog'istondagi doimiy ekspertimiz. Kattakon rahmat.
Ahmadjon aka o'z hikoyalarini davom ettirmoqchi.
Amerikada. Ahmadjon aka.
Ahmadjon aka, men savol beraman sizga, xo'p?
Xo'p, labbay.
Mana Amerikada fermerlarga alohida ligota bormi mashina sotib olishga? Misol, O'zbekistonda mana fermerlarga navbatsiz ligota berilgan.
Shu 41 gektardan 40 sentner paxta hosili olsa.
Misol, Amerikada fermerlarga ligota bilan sotiladimi, yo'qmi?
Men qancha 1 gektardan qancha sentner paxta olish kerak ligota olish uchun?
Amerikada avvalambor fermerlar boy. Amerikada fermerlar mashina olmaydi, ligotaga ular traktor oladi, ekskavator oladi. Ya'ni har bitta o'sha paxta teradimi yoki boshqa narsa yig'adimi 300 ming 400 ming dollarlik ekskavatorlarni ligotaga 10 yil 20 yilga davlat beradi 5%. Endi mashina olishga u muammo emas. Mashinani shunda borib sotib olsa ham bo'ladi, lekin Amerikada bir qiziq bir sistema bor. Leasing deydi. Ya'ni hamma biladi buni. Amerika aholisini 32% aholisi biz tadqiqot o'tkazganimizda mashinani leasingga oladi. Ya'ni 3 yilga oladi. 3 yildan oshiq qolmaydi. Har oy 200-300 dollar oyiga to'lab yuradi. Mashina 30 ming mil yurgungacha va uni qaytarib berib yuboradi o'sha avtosalonga. Ya'ni asosan o'sha 30% aholi shunaqa bo'ladi va bir statistikani aytib o'tmoqchiman. Amerikada bir yilda shu 3 ta katta korporatsiya Ford, GM va Chryslerda 4 millionga yaqin mashina chiqaradi Amerika bir yilda. Shu 4
million
mashinadan
mashinani qayerga sotishadi? Bular ham
22% eksport qilinadi. O'shandan 12-13% Kanadaga eksport qilinadi va o'sha 20% Yevropa, Afrika, Arabiston va hamma davlatlarga ketadi. Ya'ni asosan 70% mashina, ya'ni bir 65% mashina davlat ichida qoladi Amerikada. Ya'ni bu juda katta raqam. Va Amerikani bir yildagi o'sha used cars, ya'ni o'sha haydalgan mashinalarning bozori g'idayta bir 7-8 milliondan oshadi bir yildagi obroti. Ya'ni bu juda ham katta raqam bo'lganligi uchun mana boya Safarboy aka aytib o'tdilar, Qozog'istonda nimaga arzonligini, Amerikada ham shunaqa. Mana Germaniyada ishlab chiqarilgan mashinalar Amerikada arzon. Biz o'zimizga Germaniyaga necha marta mashina jo'natdik, yangi mashinalar. Misol uchun Germaniyada o'sha BMW, BMW deymiz, BMWni o'sha yangi modeli X5 chiqqanida Amerikadan olib ketishdi minglab. Ya'ni Amerikaga keldi birinchi, chunki Amerikada sotish kuni oktyabrda bo'lsa yoki sentyabrda bo'lsa, Germaniyada dekabrda, ya'ni 2-3 oy farq qiladi. Yangi mashinani chiqqan.
Ahmadjon aka, men bilishimcha BMW ni o'sha X5, X6, X3 o'sha SUV o'sha Jeep nimalari Amerikani o'zida chiqadi, Germaniyada chiqmaydi. O'shaning uchun
men yo'q, South Carolina'da BMW ni zavodi bor. X3 chiqadi South Carolina'da. X1 chiqadi, X5 ba'zi modellari chiqadi. Men aytayotganim X5 X Drive i degan modeli bor, u Germaniyada chiqadi. Ya'ni 4 litrli.
Endi Ahmadjon aka, 8 litrli. Germaniyaga yubordik deyapsiz, O'zbekistonga ham yuborsak bo'ladimi?
Men bir g'idayta 5 yil oldin shuni masalasini qidirib Qozog'istonga, Gruziyaga mashinalar jo'natgan edim. O'shanda O'zbekiston juda ham qattiq edi jo'natish. 100-120% ustiga olinadi deb aytishgan edi. Yo'llarini ham o'rganganmiz, qanaqa jo'natsa bo'ladi, lekin muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan urinishlarimiz.
Nega muvaffaqiyatsiz bilan tugagan?
Sababi o'sha odam topib, unga bir mashinani olib kirish kerak deganimizda, u odam men javob bermayman degan, bittasi javob beraman degan. Bir haftadan keyin yana o'zgargan, yo'q bo'lmaydi degan, mashina yo'lda bo'lgan, mashinani chiqarib yuborgan edik.
Endi Ahmadjon aka, bu yo'l kirasi qanaqa bo'ladi? Masalan, aytaylik, bizga ham yuboring bir-ikkita mashinalardan yo'l kirasi qanaqa?
Yo'l kiralari oddiy, Yevropani g'arbiy Yevropalariga o'tdi 2 xil, 3 xil yo'nalishda olib borsa bo'ladi. Roro deydi. Roro degani kemalarning ichiga o'sha parkovka 7-8 etajli parkovkaga mashina qo'yiladi va g'ildiragi qulib osiladi. Keyin konteynerda bitta 40 futli konteynerga 3 ta mashina ketadi. taxta bilan qotiriladi. Keyin
bo'ldi. Ahmadjon aka, xuddi biz sizdan mashina sotib olayotgandi. Uje Amerikada yashayotganingiz bilinib qoldi. Uje bizga o'tkazyapsiz uje. Hozir uje
farovonga
karmonni ochib pulni sanab o'tiribdi.
Skidka berasiz axir, skidka qilib.
Ya'ni to'rtta tekin balon mana iltimos sotib olinglar.
Yo, juda ham yana bitta qiziq tarafi, mana shu narx bo'yicha Amerikada Amerikaning o'zida ishlab chiqarilgan mashinalarni 100% hammasi 0% ga beriladi. Ya'ni hech qanaqa ustama narxsiz 60 oyga
kreditga olsangiz hech qanaqa ustama narx qo'ymasdan berishadi.
Hech narsa qo'yilmaydi Amerikaga. Hattoki bir sim pul ham to'lamaysiz. Down payment yo'q. 72 oygacha beradi. Xohlagan mashinangizni kirib haydasangiz bo'ladi.
Eslatib qo'yish kerak, Alisher, O'zbekistonda agar mashina sotib olmoqchi bo'lsangiz, kontraktini kelasi yil 1 yildan keyin oladigan mashinangizni kontraktiga qo'y qo'yishdan oldin 85% narxini.
Bugun navigatorda, lekin O'zbekiston haqida gapirmaymiz biz. Biz chet elda qanday va demak, o'zimiz biz tinglovchilarga mana shu dunyo sal kengroq ekanligini va mashina olish unchalik ham muammo bo'lmas bo'lishi mumkin.
Ahmadjon aka aytish bo'yicha Amerikada narxini bir tiyindan bermasdan salondan olib chiqib ketaverar ekansiz
mashinani. Olib chiqib ketaverasiz, o'sha social security
berasiz. Yana agar bu hali bozorlar hali gapirilmadi. Hali bu salonlar haqida gapiryapmiz. Agar bozorlar
salondan olasizda mashinani,
endi qarang. Agar siz bozorga tushsangiz, misol Britaniyada 1 poundga olasiz mashinani. Ya'ni tekinga olasiz. Mana olib ket deydi. Bozordan tekinga olasiz mashina. Realni tekin. Faqat ular nimadan qochadi? Yana o'sha strahovkani o'zingiz to'laysiz deb mana ol, tekinga ol. Men bilmadim, menimcha Amerikada ham shunaqa.
Amerikada yurganimizda Ahmadjon aka, siz ham agar men gapim yolg'on bo'lsa, meni to'g'rilang. Ana bu yo'llarda bir ikkita ko'rganimda bu reklamalarni, mashinangiz bo'lsa bizga bering, sizga og'irligini nima qilmasdan olib ketamiz o'zimiz uyingizdan degan.
Qanaqa mashinalar desangiz, u o'sha kimga kerak emas. Kimga kerak emas. Ya'ni har yili nalog to'lish kerak unga, insurans olish kerak. O'shanga ba'zi bir odamlar uje buzilgandan keyin tashqariga olib chiqib ketadi. We buy junk cars deb yozib qo'yadi. $100 beramiz, $200 beramiz deydi. Uni metalga olib borib topshirsa $700-800 oladi shu mashinaga.
Ya'ni O'zbekistonda mashinasini metalga topshirgan odamni men eslamayman. Lekin bu hali metal bo'lmaydi O'zbekistonda.
Metalga topshirib
olsa, erib ketish kerak havoga.
Buni oqibatlari bo'lishi mumkin, chunki siz ana bu nimaga olib ketishlari mumkin.
Lekin zaporojchilarni cho'p turib olishadi.
Ruhiy kasallik
tashxisi. Mana Amerikada yana bitta katta biznes bor, bu o'sha eski mashinalarni oldi sotdisi. Classic cars deydi, antique deydi, antikvar mashinalarni sotish. Bu hisob-kitoblarga qaraganda dunyodagi eng katta bozor Amerikada hisoblanadi. Ya'ni o'sha eski mashinalarni.
Lekin menimcha biz tinglovchilarimiz hozir buni olmay tursa kerak. Keling, Amerikada yana mintaqamizga qaytsak, bizning muxbirimiz To'lqin Qirg'izistonda shu kunlar
To'lqinjon, To'lqinlaringizda qancha? Sizlarda ham beradimi bepulga mashinalar?
Beradi, qachon oldingiz mashina o'zingiz?
Yo'q, agar hozir gap endi salon haqida ketyapti. Salonlardan olsangiz bepulga bermaydi, lekin shu ratrochka deb qo'yadi, ya'ni bo'lib to'lashga imkoniyat beradi. Yoki bo'lmasam kreditga olishingiz mumkin, men xuddi shunday bo'ladi. Banklar orqali shu alohida o'zining anaqalari bor, yo'llari bor. Eco Islamic degan banklar bor, ya'ni halol kredit olish yoki bo'lmasam boshqa bir oddiy banklar bor. Shu banklar orqali kreditga olish mumkin.
Mana to'lqin.
Baribir bozordan olinadi.
Qirg'izistonda mashina ishlab chiqarilmaydi. Qirg'izistonda misol GM mashinalardan tashqari yana boshqa mashinalar ham bormi o'zi u yoqda ham?
Qirg'izistonda GM mashinalari umuman yo'q desa ham bo'laveradi. Bu yerga asosan Yevropadan va Yaponiyadan kelgan mashinalar sotiladi Qirg'izistonda bozorlarda. Salonlarda 2 yoki 3 adashmasam rasmiy dilerlar bor, ular Toyota, keyin Hyundai, bayana bir esimda hozir yana bir markadagi mashinalar, lekin asosan shu Yevropa bilan Yaponiya ishlab chiqarilgan mashinalar.
Ya'ni ko'proq qaysi mashinadan olishadi odamlar?
Aynan shuning shu 1-2 yil davomida Yaponiyadan kelayotgan mashinalarga qiziqish juda ham katta bo'lyapti. O'ng qo'lligiga qaramasdan rulni ularning narxi sal arzonroq bo'ladi. Chunki shu o'ng qo'lligiga qaramasdan odamlar olyapti.
Demak, Qirg'izistonda o'ng qo'lda xolasang yur, xolasang chap qo'lda yur, bespredel ekanda?
Farqi yo'q, to'g'ri.
GAI qaramaydimi unga?
GAI-ga farqi yo'qda uni.
Demak, efir vaqtimiz ham tugayapti. Hech qaysi mamlakatda, Alisher, hech qaysi mamlakatda mashina orzu emas, faqat O'zbekistonda.
Lekin siz bugun ancha buni izlanish qildingiz, biror joyda shunaqa mashina oldi sotish bilan muammoga duch keldingizmi? Ya'ni biror davlatda shunaqa muammo olish qiyin.
Birorta mamlakat topolmadim, faqatgina o'sha Zimbabve bilan Shimoliy Koreyaga oid ma'lumotni olish imkoni bo'lmadi. Balkim ularda ham orzudir, Alisher. Balkim ularda ham shunaqa orzu qilishdan charchamas o'sha Shimoliy Koreyalik va Zimbabvelik.
Lekin ma'lumot yo'q.
Lekin ma'lumot yo'q.
Agar Zimbabve va Shimoliy Koreyadan bo'lsa, albatta u yoqqa sayohat qiladiganlar yoki u yerda yashayotgan o'zbeklar bo'lsa va bunga ishonamiz borligiga, albatta Ozod navigatorga ulanamiz.
Ozod navigator bilan orzu qilishdan charchamaydi.
Muhtaram tinglovchi, Ozod navigator ruknini takror eshitdingiz. Shu bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Xayr, salomat bo'ling.